Άγιος Ιωάννης ο Τουρκολέκας, ο αδελφός του Νικηταρά. Το σύντομο πέρασμά του από την επίγεια ζωή στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του Ευσταθίου Πελεκάνου των εκδόσεων Νάμα. Αφήγηση Αγγελική Παντελή. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος πέμπτο και τελευταίο. Το μεγάλο αναμένο τζάκι ζέστενε γερά το πλούσιο καθιστικό στο κονάκι του Χουσέιν. Άγριος ο καιρός, πράγμα παράξενο, αφύσικο για τούτο τον ήρεμο τόπο. Το κλίμα εδώ στη Νεάπολη της Λακωνίας είναι ήπιο, η θάλασσα πλούσια, ήσυχοι οι άνθρωποι. Κι όμως, τρεις μέρες τώρα το ανεμοβρόχι ταλαιπωρούσε αφάνταστα την περιοχή. Φύσηξε ο αέρας δυνατός, παγωμένος, κατέστρεψε φτωχόσπιτα, ξερίζωσε δέντρα, πάγωσε κορμιά. Αντάριασε η θάλασσα, ξέβρασε ναυάγια, βούλιαξε σκαριά, έπνιξε κόσμο. Αμύωτη η βροχή, σφοδρή, τρία μερόνυχτα τώρα. Βούλιαξαν στη λασπουριά οι δρόμοι, πλημμύρισαν καλύβια, χάθηκαν ζωντανά. Τέτοιο κακό να πάει και να μην ξανάρθει, έλεγε και ξανάλεγε ο Χουσέιν χουχουλιάζοντας τα χέρια του στη φωτιά. Τα θολωτά παράθυρα δεξιά και αριστερά στο μεγάλο τζάκι φώτιζαν σπάταλα τον χώρο. Δωμάτιο μεγάλο, καθαρό, πλούσια ζωγραφισμένο. Ολόγυρα στους τοίχους, διβάνια σκεπασμένα με υφάσματα από κόκκινο μετάξι, διακοσμημένα με λαμπρά κεντήματα. Παντού καθρέφτες, πορσελάνινες λάμπες, ναργιλέδες, ξυλόγλυπτες κασέλες. Ένας έναστρος ουρανός δέσποζε στη σκαλιστή ξύλινη οροφή. Για τα γάνια και πιστόλες ριγμένα στα πλαϊνά του τζακιού, χρυσοκέντητα παραπετάσματα, χαλιά και βελέντζες, πολύχρωμα μπαϊράκια, υπηρέτες ακίνητοι, βλοσιροί. Ο Σταματέλος, ο Γιάννης και ο Αναγνώστης κοίταζαν αδιάφορα όλα τούτα. Ανέκφραστοι κάθονταν πάνω στα μιντέρια. Κανένα θάμπομα δεν φάνηκε στα μάτια τους. Τους φαίνονταν όλα τόσο μάταια, τόσο περιτά. Είχαν πληθεί. Φόρεσαν καθαρά στεγνά ρούχα. Οι σκλάβοι περιποιήθηκαν τις πληγές τους. Ώρα τώρα περίμεναν τον Χουσέιν για το δείπνο. Κουράστηκαν από τούτη την προσμονή. Οι ματιές όλων όσοι περιφέρονταν στο δωμάτιο ήταν ερευνητικές. Πάγωναν ενοχλητικά πάνω τους. Τους βάρεναν αδιάκριτα. Προσπάθησε, πίεσε το μυαλό του ο Σταματέλος να θυμηθεί, να καταλάβει αν έπραξε σωστά. Θυμήθηκε το σκαρί να χορεύει με τα κύματα. Τα σχισμένα πανιά, βουή, φωνές, το αγκυροβόλι του μισοτσακισμένου σκαριού στο λιμανάκι της Νεάπολης. Έκαναν ξανά και ξανά το σταυρό τους μόλις πάτησαν στη στεριά. Βρεγμένοι, κουρασμένοι, φοβισμένοι από τούτο το κακό, άϊπνοι, νηστικοί. Ξέμειναν εκεί, στο λιμανάκι. Η θαλασσοταραχή συνεχιζόταν αμύωτη, ο καιρός δεν έλεγε να πέσει. Αγρίευε περισσότερο η θάλασσα αντί να ημερεύει. Πεινούσαν, κρύωναν, οι πληγές τους χρειάζονταν φροντίδα. Σκέφτηκε να ζητήσει τη βοήθεια του αγά της περιοχής. Να τους δώσει λίγα τρόφιμα, κανένα στεγνό ρούχο να τυλιχτούν πριν ξεπαγιάσουν. Έστειλε πρόθυμα φρουρά ο αγάς. Τους συνόδευσαν στο κονάκι του. Τους φρόντισαν, τους νοιάστηκαν. Ώρα τώρα τον περίμεναν για δείπνο. Ένας υπηρέτης πλησίασε και έριξε στους ώμους τους ομορφοκεντημένες πετσέτες φαγητού. Στη στιγμή άλλοι μετέφεραν τεράστιους μεταλλικούς δίσκους με φαγητά. Σούπες, ένα ολόκληρο ψητό αρνί, ψητές κότες, πίτες και μπουρεκάκια, πιλάφια, μπάμιες, αυγά, κομπόστα από μήλα, χαλβά, σταφίδες, μπακλαβάδες, σερμπέτι από αμύγδαλα. Σάστησαν κι οι τρεις τους με όλα αυτά. Απόρησαν, στράφηκαν ο ένας προς τον άλλον. Αναρωτήθηκαν βουβοί, για ποιον, για ποιους όλα τούτα τα φαγητά, όλη τούτη η πολυτέλεια. Άνοιξε διάπλατα η πόρτα πίσω τους. Καμιά δεκαριά στρατιώτες μπήκαν μέσα αμίλητοι. Στάθηκαν σε στάση προσοχής με το πρόσωπο στραμμένο προς την πόρτα. Ροδαλός, επιβλητικός, με βήμα αργό και το βαρύ κομπολόι στο χέρι, μπήκε στο καθιστικό ο Χουσέιν. Προχώρησε ηγεμονικά. Κοντοστάθηκε για μια στιγμή μπροστά τους. Τους κοίταξε με βλέμμα έντονο. Άνοιξε διάπλατα την αγκαλιά του και τους καλωσόρισε με λόγια ευχαριστίας προς τον Αλλάχ που τους έσωσε από τούτο το κακό. Έριξε επίμονη τη ματιά του στα δύο αγόρια. Συνέχισε να βηματίζει προς το τραπέζι. Κάθισε με σταυρωμένα τα πόδια μπροστά στο τραπέζι με τα φαγητά. Αμίλητος, με βλέμμα διαπεραστικό, συνέχισε να τους κοιτάζει έναν έναν. Η ματιά του έμεινε ακίνητη ξανά πάνω στον Γιάννη, στον αναγνώστη. Στράφηκε αργά προς τον Σταματέλο. Ένα φιλόξενο χαμόγελο διαγράφηκε τούτη τη φορά στο πρόσωπό του. Με ένα νεύμα του οι στρατιώτες αποσύρθηκαν. Έμεινε μόνο ο προσωπικός του υπηρέτης και ο φρουρός. Ξεκίνησε πρώτος το φαγητό. Παρότρινε με φωνή ζεστή, γεμάτη καλοσύνη και εκείνους να αρχίσουν να τρώνε. Δοκίμαζαν εκείνοι ανόρεχτα τα φαγητά. Αμάθητη σε όλη τούτη την πολυτέλεια, τη σπατάλη. Ολόκληρο το χωριό τους μπορούσε να χορτάσει με τούτα, να περισσέψουν κιόλας. Έτρωγαν αργά, σιωπηλά, με το κεφάλι γυρτό, με τη ματιά ατίθαση και το μυαλό σε εγρήγορση. Κάθισε αναπαυτικά ο Χουσέιν στον φαρδί καναπέ με τις μεγάλες κοκκινοπές μαξιλάρες. Μπροστά του, στο χαμηλό ασημένιο τραπέζι, άχνιζε ήδη ο καφές. Έπιασε τον αργυλέ, τράβηξε μερικές ρουφιξιές και κοίταξε ίσα-ίσα τον Σταματέλο στα μάτια. «Χαίρομαι», ακούστηκε επιτέλους η φωνή του. «Ειλικρινά χαίρομαι που τα τραύματά σας γιατρεύτηκαν εύκολα. Ασήμαντες πραγματικά οι πληγές σας έπειτα από τέτοια δοκιμασία». Έπαψε για μια στιγμή. Χάιδεψε τη μακριά του γενιάδα 2-3 φορές, τράβηξε 2 γερές ρουφιξιές από τον αργυλέ και συνέχισε. «Όταν οι άνθρωποι μου σας συνάντησαν χθες στο λιμάνι παγωμένους, κάποιοι φοβήθηκαν πως δεν θα ζήσετε. Πίστεψαν πως δεν άξιζε τον κόπο να σας μεταφέρουν εδώ να σας φροντίσουν. Το έκαναν όμως, γιατί το ζήτησα εγώ. Σας έφεραν εδώ παγωμένους, σχεδόν χωρίς ρούχα, με πληγές που ακόμη αιμορραγούσαν. Σας είδα, τους είπα να σας φροντίσουν, να δέσουν τις πληγές. Μπροστά σε όλους έλεγα ξανά και ξανά πως κάνουν λάθος. Γρήγορα οι πληγές τους θα γιατρευτούν, θα συνέλθουν γρήγορα. Έχουν κορμιά δουλεμένα, δυνατά, θα αντέξουν. Λίγη φροντίδα ζεστασιά και θα σταθούν στα πόδια τους. Έτσι βρεθήκατε εδώ, στη ζεστασιά, στη φροντίδα μου. Πιστέψτε με όμως, δεν είναι υπερβολή. Δεν θα βλέπατε άλλη Ανατολή αν έτσι παγωμένοι νηστικοί παραμένατε για λίγο ακόμη στο λιμάνι. Κείνος ο βοριάς που λυσομανούσε θα σας έπαιρνε τη ζωή». Αμίλητος ο Σταματέλος άκουγε τα λόγια τούτα προσεκτικά, τον κοίταζε ερευνητικά. Μέτριος το ανάστημα, μελαχρινός, παχής, στρογγυλοπρόσωπος, μεγάλο στόμα, μύτη γαμψή, γένια που μόλις άρχιζαν να λευκαίνουν. Φορούσε φαρδιά πολυτελή ρούχα από πράσινο κασμίρι, κόκκινη μακριά γούνα, χρυσαφένια ζώνη, βελούδινο σκουφί. Κοσμήματα στο στήθος, βαρύ πετραδαχτυλίδια στα χέρια. Μπροστά στα πόδια του ξαπλωμένα αρκουδοτόμαρα. Πιο πέρα ανοιχτά κυβότια με τη μαλφή. Είδε ο Χουσέιν τη ματιά του σταματέλου ερευνητική. Θέλησε να του διακόψει τις σκέψεις, το ενοχλητικό σεριάνι των ματιών πάνω του. Χτύπησε δυνατά τις χάντρες του κομπολογιού και με φωνή επιβλητική δήλωσε: «Είμαι ο Χουσέιν ο Αγάς, εδώ στην Νεάπολη της Λακωνίας. Το ξέρετε, φαντάζομαι, αφού ζητήσατε τη βοήθειά μου. Λοιπόν, ώρα να ακούσω τώρα τα δικά σας». Τράβηξε δύο ρουφηξίες από τον αχνηστό καφέ και τον άφησε δίπλα του. Σταύρωσε αργά επιβλητικά τα χέρια του στο στήθος και περίμενε. Η ματιά του έπεφτε βαριά πάνω στις πλάτες του σταματέλου. Τα πρασινόχρωμα μάτια του σκορπούσαν ανατριχύλα. «Αγά μου», άρχισε ο σταματέλος με φωνή ζεστή, «ταξιδεύομαι με εκείνο το μικρό σκαρί που βρίσκεται τώρα σχεδόν άχρηστο για ταξίδι κάτω στο μικρό λιμάνι. 7 επιβάτες όλοι και όλοι και το πλήρωμα. Πηγαίναμε στα Κύθυρα. Καλό το ταξίδι στην αρχή. Το ελαφρύ θαλασσινό αεράκι μας δρόσιζε ευχάριστα. Τίποτε δεν μας προειδοποιούσε για το δυσάρεστο τέλος του ταξιδιού. Γιατί κατά το σούρουπο, αγά μου, ξέσπασε καταιγίδα τρομακτική. Μικρό το σκαρί μας, παλιό, η θάλασσα άγρια, θανατερή. Πάλεψε με τα κύματα για ώρα πολύ, έδειχνε να τα καταφέρνει, όμως λαβώθηκε άσχημα. Χάσαμε το κατάρτι, σκιστήκαν τα πανιά. Η θαλασσοτοραχή παρέστηρε το πλοίο σε τούτο το λιμάνι. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί σωτηρία δεν είχαμε. Αν χρειαζόταν να πέσουμε στη θάλασσα, βλέπεις αγά μου, εμείς οι άνθρωποι του βουνού δεν τα πάμε καλά με το κολύμπι. Και η θάλασσα ήταν σκέτο φαρμάκι. Απορώ πραγματικά πώς ζούμε και οι τρεις. Ήταν τρομερή η μανία της καταιγίδας». Έπαψε για λίγο. Έμεινε να κοιτάζει το βαρύ κομπολόι στο χέρι του αγά, το παγωμένο βλέμμα του. Ανατρίχιασε καθώς διαπίστωσε για μια ακόμη φορά να είναι ακίνητο ή πουλακαρφωμένο πάνω στα παιδιά. Προσπάθησε να στρέψει την προσοχή του Χουσέιν σε εκείνον, σε όσα του έλεγε. Πήρε μια βαθιά ανάσα και συνέχισε με καθαρή και δυνατή φωνή: «Σταματέλο Σταματελόπουλος Τουρκολέκας είναι το δικό μου όνομα. Τούτος εδώ είναι ο γιος μου ο Γιάννης. Δίπλα του ο συγχωριανός μας, ο αναγνώστης. Ζούμε στο χωριό Τουρκολέκα, εκεί στην ορεινή Αρκαδία, και παλεύουμε τη γη. Μικρό το κέρδος. Δεν είναι λίγες οι βραδιές που μας λείπει ακόμα και η χούφτα τα φασούλια». Έπαψε ο σταματέλος. Έκρινε πως ήταν αρκετά όσα έμαθε ο αγάς, όσα του είπε. Πλατάγησε δυνατά τα χείλη ο Χουσέιν, κούνησε αργά το κεφάλι, έδειξε πως δεν ικανοποιήθηκε με όσα του είπε ο σταματέλος. «Και τι γυρεύατε, ωραί μπύρο μου, βουνίσχοι άνθρωποι εσείς, να θαλασσοδέρνεστε, ε? Τι περιμένατε από τη θάλασσα τέτοιο καιρό? Θεριό ανήμερο είναι όταν αγριεύει. Γιατί δεν περιμένατε να καλοκαιριάσει να κάνετε με ασφάλεια τούτο το ταξίδι?» ρώτησε με φωνή γεμάτη ηρωνία. Τα πρασινόχρωμα μάτια του γυρόφερναν και τους τρεις. Έμειναν ακίνητα ξανά πάνω στα παιδιά. Σκόρπισαν ανατριχύλα στο χώρο. «Δουλειές! Θέλαμε να ψωνίσουμε τα αναγκαία για το γάμο του αναγνώστη. Αραβωνιασμένος είναι εδώ και καιρό, γι' αυτό και τούτο το ταξίδι», είπε ο σταματέλος δίχως να σαστήσει, και βιάστηκε να συμπληρώσει: «Ευχαριστούμε πάντως. Ευχαριστούμε για τη φροντίδα, το ενδιαφέρον σου. Δίχως τούτα, τώρα δεν θα αντίκριζαν τα μάτια μας τη μορφή σου. Μα το πες και μόνος σου, αγά μου. Ασήμαντες οι πληγές. Γιατρεύτηκαν ήδη. Ξεκουραστήκαμε, φορέσαμε ρούχα στεγνά. Σε ευχαριστούμε για τούτο το πλούσιο δείπνο και τη φιλοξενία, για την έγνοια. Δώσε την άδεια, αγά μου. Πρέπει να ολοκληρώσουμε το ταξίδι μας για να επιστρέψουμε πίσω γρήγορα στη γη μας. Μας περιμένει εκεί και η υπόλοιπη φαμελιά. Αν έμαθαν για το σκαρί θα ανησυχούν. Θα έχουν την έγνοια μας. Είμαστε καλά τώρα. Γεροί, ξεκούραστοι. Δώσε την άδεια να...» Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση του. «Τι λες, ωραί μπύρο μου, ε, τι λέγεις, ακούς τι λέγεις? Μα τον πατησάχ. Βρε, οι πληγές σας θέλουν νιάξιμο ακόμη, φροντίδα, μη μολυνθούν. Βρε, νομίζεις πως μπορείς να ταξιδέψεις ξανά με τόσες πληγές ανοιχτές στο σώμα σου? Έκανε να πιάσει τον αργυλέ, πισωγύρισε το χέρι του. Άσε το χρώμα σου, συνέχισε στο ίδιο ύφος. Άσπρο, ρε μπύρο μου, άσπρο σαν το πανί της καπιτάνας μου. Μα δεν καταλαβαίνεις, δεν συλλογίζεσαι τι μου ζητάς. Χάμω θα σοριαστείς αν κάνεις πως φεύγεις από εδώ. Σηκωτώ θα σε ξαναφέρουν οι άνθρωποι μου. Πέταξε με ορμήτο και χρυμπαρένιο κομπολόι του πάνω στο τραπεζάκι. Χύθηκε ο καφές, λέρωσε τη μεγάλη μεταξωτή μαξιλάρα στα πόδια του. Έτρεξε στη στιγμή ο υπηρέτης του να καθαρίσει, να βάλει στα πόδια του νέα μαξιλάρα. Έπιασε ξανά στα χέρια του Χουσέιν το βαρύ κομπολόι και άρχισε να παίζει νευρικά. «Και καλά εσύ. Για τον εαυτό σου δεν νοιάζεσαι», συνέχισε αγριεμένος. «Μα τούτα τα παιδόπουλα δεν τα λογαριάζεις. Να τα τραβάς πάλι στις θάλασσες. Μα δεν έχεις καρδιά μέσα σου. Δες τα ωραία. Άψυχα είναι. Δεν τα λυπάσαι. Βρε, δεν αντέχουν άλλοι τέτοια ταλαιπωρία». Έμεινε βουβός μερικές στιγμές. Σκεπτικός. Οι χάντρες χτυπούσαν βαριά. Συνωμοτικά. Ο υπηρέτης έφερε στον ασημένιο δίσκο νέο καφέ. Έστρωσε καλύτερα τις μαξιλάρες στα πόδια του αγά. Υποκλήθηκε γεμάτος δουλοπρέπεια και χάθηκε πίσω από τις βαριές κουρτίνες. «Θα μου πεις πως έχεις δουλειές», συνέχισε με φωνή λιγότερο αυστηρή. «Πρέπει να αγωνιστείς για τη φαμελιά. Άκουμε όμως εμένα. Οι δουλειές ποτέ δεν τελειώνουν. Τα παιδιά να σκεφτείς. Τι φταίνε τούτα δόνατα ταλαιπωρείς να τα σέρνεις μαζί σου μέσα στο ανεμοβρόχι?» Έκανε να φέρει στα χείλη του το φλιτζανάκι του καφέ. Το πισωγύρισε ανέγγιχτο. Σαν κρόκαλο που το χτυπά άσπλαχνα το κύμα στην ακροθαλασσιά, αντίχησε η φωνή του. «Εδώ, εδώ μπύρο μου, εδώ θα μείνετε. Να γιατρευτείτε, να δυναμώσουν τα παιδιά. Να καλοσυνέψει μωρέ και η θάλασσα. Δεν την ακούς βρε σταματέλο πως χτυπιέται? Άσε να ηρεμήσει, να γαλινέψει μια στάλα. Να φύγει ο φόβος από το βλέμμα των παιδιών και έπειτα τραβάτε για τις δουλειές σας. Τελειώνετε τη δουλειά στα κύθυρα και επιστρέφετε πίσω στα ψηλά σας κορφοβούνια. Μα για την ώρα θα μείνετε εδώ. Εδώ. Να σας φροντίσω. Και μην έχεις καμιά στενοχώρια στα ματέλο. Ταχιά θα στείλω μήνυμα στη φαμελιά σου. Μην έχουν έγνοια, αγωνία». Τα πρασινόχρωμα μάτια τρεμόπαιξαν και καρφώθηκαν πάνω του γεμάτα πονηριά. Τα ξύλα στο τζάκι τριζοβόλησαν παράξενα, συνωμοτικά. Μια ηλιαχτίδα έκανε να τρυπώσει από το μεγάλο παράθυρο, μα έσβησε άδοξα. Ένιωσε μια ζάλιο στα ματέλος. Νόμιζε πως ξαφνικά λιγόστεψε ο αέρας. Συγκρατήθηκε. Έριξε τη ματιά του κλεφτή στα δύο παιδιά. Τονώθηκε μόλις είδε το κεφάλι τους ψηλά, τα μάτια τους να λαμπυρίζουν. Άνοιξε το στόμα να μιλήσει στον Χουσέιν, να του πει πως δεν πρόλαβε, τον είδε να χτυπά τα χέρια του αργά, δυνατά, και άκουσε τη βροντερή του φωνή. «Ιουσούφ, Οσμάν, στον Ανατολικό Οντά. Ετοιμάστε για τους φιλοξενούμενούς μου τον Ανατολικό Οντά. Να έχουν ήλιο, θέα στο βουνό. Χρειάζονται ήλιο, ήλιο πολύ τούτα τα παιδόπουλα. Να κοκκινήσει μωρέ το μαγουλό τους. Να ξεπαγώσει από την τρομάρα η καρδιά τους. Γρήγορα, ετοιμάστε τους τον καλό οντά με τα φαρδιά κρεβάτια. Στρώστε με τα ξωτά σεντόνια. Βάλτε πουπουλένια μαξιλάρια. Ετοιμάστε φαγητά πολλά και καλά να δυναμώσουν. Να επιστρέψουν γρήγορα στο σπίτι τους. Μοιαστείτε τους προσωπικά χωρίς κούραση. Ό,τι γυρέψουν να το έχουν στη στιγμή». Δάγκωσε τα χείλια στα ματέλος. Δυνατά μάτωσαν. Χαιρέτησαν και σηκώθηκαν να βγουν. «Πέρασαν 50 αγριεμένοι στρατιώτες έπεσαν πάνω τους ξαφνικά. Όρμησαν στο καθιστικό ασυγκράτητοι εκδικητικοί. Τα μανιασμένα βλέμματα και οι φωνές τους ξεσήκωναν στις ψυχές ταραχή μεγαλύτερη και από εκείνη της θάλασσας. «Επιτέλους είσαι στα χέρια μας», φώναζε ασυγκράτητος ο Χουσέιν. «Σε γυρεύαμε παντού, ωραία σταματέλο. Πέδεψες τους ανθρώπους μας να σε ξετρυπώσουν. Και εσύ, κοίτα, ωραία τύχημα τον Αλλάχ, ήρθες και έπεσες μονάχος σου στα χέρια μας. Μας πέδεψες, κρυμμένος πότε εδώ πότε εκεί. Μα τώρα σε κρατώ σταματέλο». Μπροστά στα μάτια του αγά, τους έριξαν στο πάτωμα, τους χτύπησαν με τα χέρια, με ραβδιά, με κλωτσιές. Το βλέμμα τους έσταζε χαρά, ικανοποίηση. Τους έβγαλαν βία από το κονάκι, τους φόρτωσαν στο κάρο με φωνές και βρισιές και χειρονομίες. Σχίστηκαν πάλι τα ρούχα, μάτωσαν ξανά οι πληγές. Ο ανατολικός οντάς, που είπε ο αγάς συνθηματικά, ήταν ένα βρωμερό κάρο που τους μετέφερε δεμένους πιστάγκωνα. Ο ήλιος και η θέα στο βουνό, ένα σκοτεινό και βρώμικο κελί. Τα φαρδιά κρεβάτια, άχυρα υγρά και γεμάτα καθαρσίες. Τα μεταξωτά σεντόνια, τρύπια κουρελόπανα. Τα πουπουλένια μαξιλάρια, αγκονάρια ποτισμένα από το αίμα αμέτρητων Ελλήνων. Η διαμονή, η φροντίδα της υγείας τους, θα γινόταν πια σε τούτο το κολαστήριο, τη φυλακή της μονεμβασιάς. Μπουντρούμι άθλιο, υγρό, γεμάτο βρώμα και τροκτικά. Αλυσοδεμένοι και οι τρεις, σφαλισμένοι με διπλές κλειδονιές στην πόρτα. Ρυπαροί, δίχως τροφή, χωρίς νερό, με την οσμή του θανάτου να τρυπά τα σωθικά τους. Ανύπαρκτο το φως, ανυπόφορη η μπόχα από το σαπισμένο αίμα που λιμνάζει στις πέτρες του διαδρόμου. Βογκητά από τα διπλανά κελιά, κατακρεουργημένα σώματα, βασανισμοί, βρισιές. Οι στρατιώτες πλησιάζουν κάθε τόσο στο κελί. Ρίχνουν το φως των φαναριών στα πρόσωπά τους, ελέγχουν προσεκτικά τις αλυσίδες, ψαχουλεύουν τάχυρα. Φεύγουν χασκογελώντας για να έρθουν έπειτα από λίγο, ξανά και ξανά, να ρίξουν το φως των φαναριών στα πρόσωπά τους, να ελέγξουν προσεκτικά τις αλυσίδες, να ψαχουλέψουν τάχυρα, ολόκληρη τη μέρα, ολόκληρη τη νύχτα. Στο διπλανό κελί, ώρες τώρα, οι στρατιώτες βασανίζουν κάποιον αλίπητα. Μόνο ο συρριγμός του μαστιγίου ακούγεται πια. Εκείνος έπαψε να βογκά, να αντιδρά, μα το μαστίγιο συνέχιζε να πέφτει πάνω στο χαρακωμένο του κορμί. Ακούστηκε σε λίγο το σύρσιμο του άψυχου κορμιού. Ο παγερός ήχος από το κεφάλι που χτυπούσε πάνω στις ακανόνιστες πέτρες του διαδρόμου καθώς ερνόταν. Οι βρισιές των στρατιωτών. Έπειτα σιγή. Θανατερή γαλήνη. Ποιος να ήταν πατέρα? Μάρτυρας, παιδί μου. Για την πίστη μας. Τι σημασία έχει το όνομα? Σηκώθηκε ο αναγνώστης από τον οτισμένο άχυρο να ξεμουδιάσει. Αλίπητα τον βασάνισαν. Ασταμάτητα, ακούστηκε η φωνή του. Κάθε τόσο οι στρατιώτες άλλαζαν βάρδια να ξεκουραστούν. Έρχονταν άλλοι, φρέσκοι. Άρχιζαν με δύναμη, με λύσα τα βασανιστήρια. Και έπειτα άλλοι, κι άλλοι. Δεν σταμάτησαν στιγμή. Ανάσα δεν τον άφησαν να πάρει. Του πρότειναν να τουρκέψει για να γλιτώσει, ξεστόμησε ο Γιάννης. Ναι, μα αρνήθηκε, γι' αυτό βασανίστηκε ανελέητα. Δεν πρόδωσε το Χριστό, έδωσε την ψυχή του σε εκείνον. Έσωσε την ψυχή του, συμπλήρωσε ο Γιάννης. Μάρτυρας. Έγινε μάρτυρας για τον Χριστό μας. Σήμερα, αύριο, θα έρθει και η σειρά μας. Θα αντέξουμε. Το κορμί μας είναι τρυφερό, αμάθητο σε τέτοια βασανιστήρια. Η ψυχή μου ζητά να ζήσει, να δει ομορφιές, να χαρεί τη ζωή. Είμαστε τόσο νέοι, Γιάννη. Η ψυχή, αν μας προδώσει η ψυχή μας... Άκουγε τούτη την κουβέντα ο σταματέλος. Κάθε λέξη των παιδιών άγγιζε την καρδιά του. Η αγωνία τους μεγάλωνε και τη δική του. «Αναγνώστη μου, Γιάννη μου», ακούστηκε ενθαρρυντική η φωνή του. «Πολλά πράγματα συμβαίνουν στη ζωή μας. Έτσι το επιτρέπει εκείνος. Όμως τίποτε από όλα αυτά δεν μπορεί να επηρεάσει την ψυχή μας, παρά μόνο αν εμείς το επιτρέψουμε». παρέμειναν αμίλητα τα δύο παιδιά για ώρα πολύ. Κοιτάχτηκαν, επικοινώνησαν μυστικά. Πλησίασαν τον Σταματέλο, γονάτισαν μπροστά του. Γαλήνια τα πρόσωπά τους, αγγελικά. Του φίλησαν το χέρι, τον αγκάλιασαν. Ένωσαν τις καρδιές τους, τις φωνές τους. «Καλή αντάμωση, πατέρα. Καλή αντάμωση». Η σφαγή και των τριών έγινε στις 16 Οκτωβρίου 1816 έξω από τον Ιερό Ναό του Ελκομένου Χριστού στην Παλαιά Μονεβασιά. Εκεί, στο δάπεδο της αυλής του ναού, το αίμα του παιδομάρτυρα και νεομάρτυρα Ιωάννη σχημάτισε σταυρό και έτσι αποκαλύφθηκε η ένδοξη είσοδός του στη Βασιλεία του Θεού και η ένταξή του στη χωρία των μαρτύρων. Τα κεφάλια του νεομάρτυρα Ιωάννη, του πατέρα του και του αναγνώστη, στάλθηκαν στον Πασά της Τρυπόλεως. Τα σώματά τους στάφηκαν στη Μονεβασιά και μέχρι σήμερα παραμένει άγνωστος ο τόπος της ταφής και των κεφαλών και των σωμάτων. Το σημείο του Σταυρού, το οποίο σχημάτισε στο δάπεδο της αυλής του ναού το αγνό και μαρτυρικό αίμα του νεομάρτυρα Ιωάννη, έγινε πηγή στηριγμού των υπόδουλων Ελλήνων και τόπος ιερού προσκυνήματος των πιστών. Ναός του Αγίου υπάρχει στο χωριό που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Για την ομολογία, το μαρτυρικό τέλος και το θαυμαστό σημείο που έδωσε ο Θεός μετά τον αποκεφαλισμό του νεομάρτυρα Ιωάννη Τουρκολέκα, γράφει ο αδελφός του Αγίου, ο Νικηταράς. «Στον αδελφό μου πρότειναν να αλλάξει την πίστη του. Του δείχνουν τον σκοτωμένο πατέρα του και του λέγουν «Κάθισε να σε κάνουμε Τούρκο». Τότε το παιδί κάνει το σταυρό του και τους απαντά «Θα πάω κι εγώ εκεί που πάει ο πατέρας μου». Του ξαναλέγουν «Γίνε Τούρκος». Το παιδί όμως ξανακάνει το σταυρό του. Έγινε από το αίμα του σταυρός. Πήραν τα κεφάλια του στην Τριπολιτσά.
Μέγαν μάρτυρα της Αρκαδίας εφημίσομεν τον Ιωάννην ανυμνούντες αυτού θείαν άθλησιν καταβαλών γαραπίστων φριάγματα ομολογίαν Χριστού στεφος ηλίφεν, όθεν Κύριε λίτε σου εν δόξου μάρτυρος, χαρίτος ον πιστούς τους προσκυνούντας σε.
Ακούσατε κείμενα από το βιβλίο του Ευσταθείου Πελεκάνου «Άγιος Ιωάννης ο Τουρκολέκας, ο αδελφός του Νικηταρά», των εκδόσεων «Νάμα», το σύντομο πέρασμά του από την επίγεια ζωή στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Αφήγηση Αγγελική Παντελή. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Απόδοση ύμνων πρωτοπρεσβύτερος Γρηγόριος Καραλής.